Haien sendoa. Iñaki Galdós Irazabal. 2007 urtean argitaratu zuen Jokin Muñozek Antzararen bidea novela, garai hartan asko gomendatu nuen lan bikaina. Liburuaren pasarte batean, protagonistetako bi Donostiako taberna batean sartu dira. Realaren partida bat dago telebistan jarria, Andosiako Riberrega taldearen kontrakoa. Atzelari txuri urdin guztiei aurrea hartuta gola sartu dute nafarrek eta tabernako bezeroen haserrea piztu. Purrustaka hasi dira, jokalari batzuk paketeak dira atezainari erretiroa eman behar zaio. Seguru asko idazleak pentsatu ere ez zuen egingo handik urte batzuetara bere seme alabetako bat egoera bertsuan egongo zela, realeko atzelari bihurtuta kritika garratzen jomuga ere bai sarri. Baiki, 10 urte zituen orduan haienek eta Zizurreko Ardoi klubean ziarduen futbolean oraindik zubietara iritsi gabe txiki-txikitatik amesten zuena betetzera. Etxauriko plazan baloi bati emandako lehen ostikadekin hasi eta iaz arteko bere ibilbidea, pena da Sevillako finala beranduago iritsi izana liburu batean jaso digu haienek aitaren bideari jarraikiz. Kartasa haien. Besteak beste bere buruari idatzitako gutunak biltzen dituena. Imanol Ibarrondok aitzin solasean aurreratzen duen bezala, bere zauriak, beldurrak, pozak, bozkarioak eta aurkikuntzak zintzo eta garbia azaldu dizkigu futbolariak. Enaiz ni koatzen munduaren oso zalea, baina ez, kalitatezkoak direnean, baliagarri iruditzen ez zaizkidalako, aspaldion iruzur eta itxurakeria gehiegitxo ikusten dudalako baizik. Betekada sortu didalako ere bai. Koatzin ariketa ona ere bada liburua, baina hori baino askoz gehiago erakutsi digu gure protagonistak bere gogoeta, bizipen eta gomendioak irakurleekin partekatzean. Adibidez, gaur egungo futbol profesionalaren erradiografia zehatza eskaini digu barrutik haienek, 5 fase edo garairen arabera antolatutako idazlanean, bakoitzak bere egoera mental ezberdin bat ordezkatzen duena. Testu inguru horretan, aipatzekoa da sare sozialek gaur egungo futbolari gazteengan sortzen dituzten itoaldien deskripzio gordina. Aitaren novelan futbolzaleek tabernan purrustadak botatzen bazituzten, semearen egunerokoan sabotatzaileak, sik dira sareetan etengabe irainka ari zaizkienak. Izgogorra aukeratu du errealitate hori adierazteko, baina beraiek ezagutzen dute inork baino hobeto interneteko zulo beltzetik jasaten duten guztiaren zama. Familiaren garrantzia ere azpimarratu du orrialdeetan zehar noiz eta batzuk familiaren dekonstrukzioa aldarrikatzen ari diren garaiotan. Irakurle ona dela erakutsi digu haienek bere liburuan naiz eta tamalez aitaren sorkuntzen iruzkinik ez duen egin. Kuriositate utxagatik besterik ez palitzere gustura irakurriko genukeen horrelako aipuren bat. Estoikoak ditu maite aitortzen duenez. Hauen artean, Senekarena bagenekien aitak aurreratu zigun hori orain pare bat urte hemen bertan geldia izeneko testu unkigarrian, semeak beste lesio gogor bat izan zuenean. Seme batek deitu berri digu Egeoko kostaldean bizi da Donostian. Gurera bolada luzea pasatzera dator ezindua baitago. Seneka dakar makulu. Estoikoekin jarraituz, Marco Aurelio ere oso du gogoko. Bitxia da, duela hamarkada batzuk Marco Antonio bat, boronat, miresten genuen realean eta orain Marco Aurelio bat jarri du gazte honek modan bere inguruan eta Aurelianoen tribua sortu. Daniel Landartek, haien aula liburua idatzi zuen 1982 aur denborako memoriak. Horrela ikusten zuen donostiritarrak gaztetan bere burua, metafora polita naiz eta hitzaurrean gexan lantzirik argitu zigun etzela bere adiskidea inondik ere haien aula. Gure haien hau ere ez da haien aula. Haien sendoa da haien. Ahuldadeen onarpenek eta barne begiradek sendotu dutena. Burua ondo jantzia du. Ez tabil, beraz, bururik gabeko antzararen bidea egiten aitaren nobelakoaren gisa. Futbolari gazteek eta hauen gurasoek irakurri beharko lituzketen hausnarketekin agertu zaigu plazara. Batez ere gurasoek. Senekak berari nola, berak beste eiala. Haien Muñozek makulu baliotsua oparitu die behar duten erako.